สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนครับวันจันทร์ที่13พฤษภาคมนะครับมาเจอกับเราในทุกช่องทางนะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Clubhouse ของ Phenomena นะครับวันนี้ผมปั๊บจุรติขันติพะโลจัดรายการร่วมกันนะครับกับพี่แบงค์ชัยนนท์และการจันทร์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับวันนี้เรามาดูกันนะครับข่าวใหญ่วันนี้ที่เราเลือกเป็นพาดหัวเนี่ยก็คือข่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนครับมีกระแสข่าวมานะครับว่าในวันพรุ่งนี้ครับ14พฤษภาคมทางการสหรัฐเตรียมการจะประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในฝั่งของรถยนต์ EV นะครับอาจจะขึ้นเนี่ยขึ้นถึง4เท่าด้วยกันจากปัจจุบันนะครับมีการเก็บภาษีอยู่ที่ประมาณ 25% อาจจะเก็บขึ้นไปสูงถึง 100% เลยก็ได้ครับข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่นักทุนทั่วโลกจับตานะครับแล้วก็เฝ้ารอว่าสหรัฐเองจะประกาศจริงหรือไม่ถ้าประกาศจริงแล้วจะมีผลกระทบอะไรที่ตามมากับทั้งในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นจีนในช่วงนี้บ้างครับพี่แบงค์
ครับผมก็ต้องติดตามนะเรื่องนี้สำคัญเพราะว่ากลายเป็นว่าสินค้าเทคโนโลยีที่จีนส่งออกตอนนี้เพื่อเชิดหน้าชูตราแล้วก็เลี้ยงทำให้ GDP โตได้เนี่ยก็คือตัว EV นั่นแหละก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงบินไปที่ฝรั่งเศสไปคุยกับคุณมาครองก็มีเรื่องนี้แหละคุยกันคล้ายๆเรื่องนี้ก็คือว่าจีนผลิตมากเกินไปหรือเปล่าอุดหนุนมากเกินไปหรือเปล่าเป็นธรรมหรือเปล่านะฝั่งสหรัฐเอาด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียจะตอบรับแบบไหนนะครับ
ครับก็นอกจากปัจจัยเรื่องของการขึ้นภาษีสินค้าจากจีนแล้วนะครับยังมีประเด็นเรื่องของตลาดหุ้นจีนครับที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งสอดรับกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเช่นกันนะครับขณะที่ในฝั่งของบ้านเราก็มีหลากหลายประเด็นที่ต้องจับตานะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของตลาดหุ้นไทยที่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเริ่มต้นครับพาคุณผู้ชมไปดูกันกับตารางการประกาศผลประกอบการประจำสัปดาห์นี้ก็หน่อยนะครับหุ้นกลางหุ้นเล็กจะเป็นบริษัทที่ประกาศกันในช่วงนี้นะครับหุ้นใหญ่หุ้นเทคเนี่ยประกาศกันไปแล้วครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกด้วยนะครับที่จะประกาศงบกันก็วันพรุ่งนี้ครับวันอังคารนะครับก็มีหุ้นของHome Depot นะครับ C Group ซึ่งเป็น e-commerce ยักษ์ใหญ่ใน Southeast Asia ส่วนวันพุธครับมีหุ้นของ Grab นะครับพฤหัสบดีครับเป็นหุ้นของ Walmart ไปตู้ JD.com นะครับก็สัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญอยู่นะครับเนื่องจากการประกาศงบเนี่ยก็ยังเป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตลาดจีนตลาดหุ้นของเอเชียนะครับยังไงจับตากันในช่วงนี้นะครับแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกันกับความเคลื่อนไหวนะครับของสินทรัพย์ต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่อยครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับตลาดหุ้นยุโรปเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับสอดรับกับตัวเลขการประกาศผลการประชุมของธนาคารกลางสำคัญนะครับไม่ว่าเป็นธนาคารกลางอังกฤษนะครับหรือว่าการออกมาพูดคุยแสดงความคิดเห็นจากฝั่งของยุโรปที่ออกมาบ่งชี้ว่าตอนนี้เงินเฟ้อของยุโรปกำลังลดลงมาอย่างต่อเนื่องเข้าใกล้กับเป้าหมายซึ่งก็มีโอกาสนะครับที่ธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางอังกฤษอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยก่อนธนาคารกลางสหรัฐก็ได้พอสัญญาณนโยบายการเงินผ่อนคลายก็ทำให้ตลาดหุ้นของยุโรปสัปดาห์ที่แล้วบวกไป 3%หุ้นของอังกฤษนะครับบวกไป 2.7% นอกจากนี้นะครับราคาทองคำก็ยังปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ 2.6% ด้วยหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่ากลับมาอ่อนค่านะครับ S&P 500ครับบวกขึ้นมา 1.9% ตลาดหุ้นโลกบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับประมาณ 1.7% ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยบวกเท่าไหร่ก็มีตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับที่เริ่มลดช่วงบวกลงมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ติดลบนะครับแล้วก็มีฝั่งของตราสารหนี้นะครับที่ราคาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักน้ำมันก็นิ่งๆในสัปดาห์ที่แล้วครับพี่แบงค
์ครับผมหุ้นยุโรปนะหุ้นนำมาด้วยอังกฤษเพราะว่าอังกฤษเนี่ยขึ้นมาทะลุออลไทม์ไฮแล้วก็ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดว่ามีเริ่มมีเสียงแตกทางฝั่งยุโรปโทษทีนะครับวันนี้คอผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือโหวตออกมา7-2 7คนอยากคงดอกเบี้ยแต่2คนอยากลดดอกเบี้ยนี่คือที่ BOEตลาดเลยไปคาดการณ์ว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยได้ก่อนสหรัฐตลาดหุ้นก็เลยมีความเอาท์เพอร์ฟอร์มมากกว่าเพราะว่าคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะลดเร็วกว่านะฮะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยดาวโจนส์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูว่าเป็นปิดบวกยาวขนาดไหนเนี่ยจะพบว่าปิดบวกมา8วันทำการติดต่อกันแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วผมให้ดูเป็นแท่งรายสัปดาห์ของดาวโจนส์นะแท่งรายสัปดาห์นี่เป็นการบวกขึ้นมาสัปดาห์เดียวเนี่ยบวกถึง 2.1% บวกแรงขนาดนี้ไม่เคยบวกแรงขนาดนี้มาก่อนเลยนับตั้งแต่ธันวาก็คือบวกแรงที่สุดสัปดาห์เดียวภายในปี2024เริ่มฟื้นกลับมาแต่พอไปดูที่ Nasdaq เนี่ยปรากฏว่า Nasdaq เนี่ย สัปดาห์ที่ผ่านมาบวกเป็นแค่ 1% นั่นหมายความว่าหุ้นเทคเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเริ่มเรียกบวกน้อยกว่าดาวโจนส์สาเหตุเป็นเพราะอะไรก่อนเรื่องนี้อย่างที่1รายงานผลประกอบการกันออกมาแล้วนะคีย์ไฮไลท์ของ earning season รอบนี้ก็คือ 90% ของบริษัทจดทะเบียนใน S&P 500ที่ประกาศผลการงานออกมาเนี่ยกำไรโตเฉลี่ยที่ประมาณ 5.4% พี่ปั๊บผมดูและรายงานรีพอร์ตเช้านี้แต่ที่มันน่าสนใจคือถ้าตัดกลุ่ม Magnificent 7ออกไป5ตัว Nvidia Apple Amazon Meta แล้วก็ Microsoft ตัด5ตัวนี้ออกไปนะกำไรของ S&P 500รวมกันจากที่บอกว่าโตเมื่อกี้ผมบอกว่า 5% จะลดลงเหลือกำไรสุทธิติดลบประมาณ 2.4% แปลว่าอะไรฮะเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้ดีทุกภาคส่วน Earning มันดีเฉพาะหุ้นยักษ์ใหญ่แล้วแถมMagnificent 7 7นางฟ้าเนี่ยกำไรดีเนี่ยแล้วตลาดตอบรับเพียงแค่5ตัวเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เห็นแล้วก็สัปดาห์นี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวเลขสำคัญเลยที่ทำให้ตลาดปรับฐานมารอบที่แล้วนั่นก็คือตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งล่าสุดตอนนี้บอนด์ยิลด์อยู่ที่เท่านี้บอนด์ยิลด์2ปี 5% ไม่ยอมผ่านนะรอบนี้ไม่รู้ว่าเงินเฟ้อกลับมาสมมติว่าเงินเฟ้อสูงกว่าคาดพันธบัตร2ปีจะดีขึ้นมาชน 5% อีกรอบนึงมั้ยในขณะที่บอนด์ยิลด์10ปีตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 4.49 ไม่ถึง 5% รอบจุดสูงสุดของตอนปลายเดือนเมษายนอยู่แถวประมาณ 4.7-4.8 ก็ยังไม่ทะลุสัปดาห์นี้ตัวเลขสำคัญเลยครับดูตัวเลข CPI ซึ่งจะประกาศกันวันที่14พฤษภาคือวันพรุ่งนี้นะครับ
ครับแล้วก็ช่วงวันที่13-14เนี่ยสหรัฐก็มีตัวเลข2ตัวเลขที่สำคัญนะครับก็คือตัวเลข PPI ด้วยนะครับดัชนีราคาผู้ผลิตแล้วก็ CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงนี้ด้วยนะครับส่วนตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่แล้วครับถ้าไปดูตลาดหุ้นยุโรปยังคงให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งนะครับ DAX เยอรมนีบวกขึ้นมา 4.3% ฟูซี่ร้อยอังกฤษนะครับเดินหน้าทำ All Time High ต่อเนื่องบวกขึ้นมา 2.7% ที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นฮ่องกงครับดัชนี H-Share นะครับบวกขึ้นมา 2.6% ครับสาเหตุที่ตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงบวกขึ้นมาได้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นนะครับก็คือการที่หน่วยงานกำกับภาษีครับออกมาเปิดเผยว่ากำลังจะพิจารณาข้อเสนอยกเว้นภาษีปันผลของนักทุนรายย่อยนะครับที่ได้รับจากการซื้อหุ้นผ่าน Stock Connect โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของจีนเนี่ยก็กำลังทบทวนแผนนี้นะครับเพื่อจะยกเว้นภาษีประมาณ 20% จากเงินปันผลนะครับซึ่งตลาดก็มีความคาดหวังครับว่าหากว่ามีการยกเลิกภาษีหรือว่าลดภาษีจริงเนี่ยจะช่วยให้ความเชื่อมั่นของนักทุนกลับคืนขึ้นมานะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นจีนช่วงนี้ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เวียดนามนะครับเวียดนามอินเด็กซ์บวกขึ้นมา 1.9% เกาหลีใต้ไต้หวันนี่บวกขึ้นมาเอเชียนี่ค่อนข้างดีทีเดียวครับหุ้นจีนเอชายก็บวกขึ้นมาไม่น้อยหน้านะครับประมาณ 1.7% แต่ที่ดูเหมือนว่าจะนิ่งๆเงียบๆหน่อยคือตลาดหุ้นไทยครับเซ็ตอินเด็กซ์สัปดาห์ที่แล้วบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับ 0.1% year to date หุ้นไทยยังคงติดลบอยู่ประมาณ 3% ครับแล้วก็มีหุ้นของอินเดียนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วติดลบไปประมาณเกือบๆ 2% ครับ
ครับผมอ่ะไปดูฮะผมให้ดูกราฟตัวดัชนีหางเส็งนะหลังจากที่มีข่าวเรื่องตัวการลดภาษีจริงๆก็คือเป็นมาตรการที่เพื่อจูงใจให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นมากขึ้นนั่นแหละค่อนข้างชัดเจนเลยก็เลยทำให้เมื่อวันศุกร์เนี่ยหางเส็งบวกไปถึง 2.3% แล้วก็ H-Share เนี่ยบวกไป 2.4% ในขณะที่ทางฝั่ง CSI 300คือตลาดเมนแลนด์เองเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยไซด์เวย์ไม่ลบนะแต่ก็บวกเพียงแค่ 0.05% หรือบวกเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นก็ต้องมาตามดูกันต่อที่น่าสนใจคือถ้าวัดเป็น Fibonacci Retracement เนี่ยตอนนี้หางเสงรีบาวขึ้นมาเกินครึ่งทางของขาลงที่มีมาที่ก็คือ Fibonacci 50% น่ะทะลุขึ้นมาแล้วทั้งหางเสงแล้วก็ทั้งตัว H-Share ด้วยโดยขณะที่ H-Share เนี่ยทะลุผ่าน 61.8 คือ Fibonacci Retracement Golden Ratio เนี่ยขึ้นมาด้วยนั้น2ดัชนีนะค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าในทางสัญญาณทางเทคนิคนะเป็นขาขึ้นอยากไปต่อคำถามคือมันจะไดเวอร์เจนต์แบบนี้คือลากแต่ H-Share ลากแต่ MSCI China แต่ว่า CSI จะไม่ไปเนี่ยใช่จริงหรือเปล่าซึ่งผมเห็นว่าตลาดหุ้นจีนมีลักษณะคล้ายๆตลาดหุ้นอเมริกานะตอนนี้ก็คือลากเป็นบางตัวแต่ดันดัชนีในภาพรวมได้สาเหตุเป็นเพราะว่าไอ้บางตัวที่ลากนั้นนะเป็นตัวบิ๊กแคปไอ้เป็นตัวบิ๊กแคปหรือเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับอนาคตความเป็นความตายของประเทศเขาเลยในการสู้รบตบมือกันอยู่นะฮะอันนี้คือทางฝั่งหางเส็งไปดูทางฝั่งอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเวียดนามครับ ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่าได้แท่งแคนเดลสติ๊กสีเขียวมานับตั้งแต่วันที่24เมษายนนะไม่มีพักเลยเพิ่งจะมาพักจริงๆก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวันศุกร์ปิดลบไป 0.26% ซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะจะมีพักย่อระหว่างทางบ้างไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรดูแล้วทรงของการรีบาวด์ของเวียดนามนั้นน่าจะยังไปได้ต่อก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็รอย่อรอบนี้อาจจะแถวๆประมาณ 1,240-1,250 แถวๆนี้ก็จะสามารถกลับเข้าไปทยอยลงทุนได้นะฮะส่วนเซตอินเด็กซ์บ้านเราก็ยังไซด์เวย์อยู่นะยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ผมเห็นว่าไม่เกิน 1,400 ก็ยังไม่ต้องตามยังไม่หลุด 1,350 รอบที่แล้วหลุดมาปุ๊บก็กลายเป็นว่าดีดกลับมาได้ก็กลับมาอยู่ในกรอบไซด์เวย์ใหม่แต่เนี่ยด้วยความที่ทั้งโลกเขารีบาวกันหมดแล้วหุ้นไทยไซด์เวย์แบบนี้คำแนะนำคือออกจากหุ้นไทยไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสดีกว่าเยอะแยะเลยนะครับมีคนถามเข้ามาไหนๆก็ไหนๆทักไปสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยคุณ CA สวัสดีครับคุณทิติกรบอกว่าขึ้นภาษีแบบนี้เป้าหมายเงินเฟ้อต้องปรับหรือเปล่าหมายถึงอเมริกาไหมอาจจะไปดูข่าวกันคุณแมนดี้สวัสดีพี่วีวินสวัสดีครับดูกราฟเวียดนามให้ด้วยดูให้แล้วนะฮะคุณ CA บอกว่าผมเสียงเหมือนไม่สบายใช่ครับไม่สบายนิดนึงเจ็บคออยู่ตอนนี้นะฮะมีคุณแดนเมื่อวานนี้ผมมีอันนี้งานอันนี้พี่ปั๊บ Money Playground ก็คือคุณผู้ปกครองส่งลูกมาให้ผมเล่นด้วยนะฮะ
ครับ
ก็บอกว่าเมื่อวานนี้มาเรียนกับผมแล้วลูกกลับไปขอเงินไปซื้อของเล่นที่อยากได้ลูกบอกว่าพี่แบงค์สอนเรื่องบัดเจตติ้งแบ่งเงินไปเก็บลงทุนและที่เหลือใช้ได้เดี๋ยวก่อนนะก็ต้องไปลงทุนก่อนสิลูกทำไมไปขอเงินซื้อของเล่นเลยล่ะลูก ผมไม่ได้สอนแบบนั้นแต่เด็กน่าจะอยากได้นะฮะแต่ผมบอกเขาแล้วนะว่าเวลาจะจ่ายเงินออกจากกระเป๋าให้ดูที่ need กับ want need แปลว่าสิ่งที่เราขาดไม่ได้จริงๆ need แปลว่ามันจำเป็น want แปลว่าแค่ต้องการเราควรจะจ่ายเงินกับสิ่งที่เรา need อย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณพ่อถามเขากลับไปนี่คือ need หรือ want ลูกลูกก็จะตอบอ้ําอึ้งๆแล้วก็บอกว่านิดเพราะของเล่นจําเป็นสําหรับเด็กอาจจะไม่ออกบอกแบบนั้นโอเคไปพี่ปั๊บ
ครับไปดูในรายเซกเตอร์กันบ้างนะครับก็หลากหลายเซกเตอร์นะครับของสหรัฐยังคงเดินหน้าบวกขึ้นมายกเว้น consumer discretionary ครับที่ติดลบไปที่บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับบวกขึ้นมาประมาณ 0.2% ที่บวกเยอะๆหน่อยก็มีหุ้นในกลุ่ม utilities กลุ่ม financials ครับแล้วก็มี materials ด้วยที่บวกขึ้นมาได้ของสหรัฐนะฮะแล้วก็ถ้าดูธีมาติกครับSustainable Energy บวกขึ้นมา 3.7% Semiconductor ก็กลับมาบวกแล้วนะครับ Healthcare E-sport ก็บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวฮะแล้วก็ถ้าไปดู Investment Style นะครับ Quality Stock Value Large Cap Small Cap Momentum Growth บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทั้งสัปดาห์เลยนะครับก็ไปดูกับหุ้นรายตัวบ้างครับถ้าไปดูผลตอบแทนของสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็ยังบวกขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าเป็น Microsoft Google Meta Nvidia บวกกันตั้งแต่ 2-3%Meta นี่ร้อนแรงเลยนะครับบวก 6% Netflix บวกเกือบ 8% ครับแต่ที่ติดลบก็มีเช่นกันก็คือหุ้นของ Apple ลบไปประมาณ 2% นะครับแม้ว่าจะมีการ เปิดตัว iPad รุ่นใหม่ Tesla เนี่ยก็ยังน่ากังวลอยู่นะครับเพราะว่าราคาเองก็ติดลบลบไปประมาณเกือบ 8% ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับพาคุณผู้ชมไปดูต่อกับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลบ้างครับบอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับในช่วงนี้บอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐให้ผลตอบแทนยังคงบวกขึ้นมาอยู่นะครับบวกขึ้นมา60 basis point ส่วนบอนด์ยิลด์2ปีก็ยังบวกขึ้นมาเช่นกันนะครับแล้วก็ไปดูที่ค่าเงินหน่อยฮะค่าเงินดอลลาร์สัปดาห์ที่แล้วแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลสำคัญในตะกร้านะครับไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบกับค่าเงินเยนเงินเยนยังอ่อนค่าประมาณ 1.8 ค่าเงินปอนด์ก็อ่อนค่านะครับค่าเงินสวิสฟรังค่าเงินบาทค่าเงินดองเวียดนามรูปียูโรยังอ่อนค่านะครับยกเว้นเงินหยวนเงินแคนาเดียนดอลลาร์ที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปภาพรวมความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆที่เรามาฝากกันนะครับเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่น่าจับตาน่าสนใจเพราะว่าจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในช่วงนี้ด้วยครับพี่แบงค์
ครับผมเนื่องจากปั๊บไม่ได้หยิบข่าวเรื่องของเงินเฟ้อมาแต่ว่าผมสำหรับผมความเห็นของผมคือตัวเลข PPI กับตัวเลข CPI ของสหรัฐจะตัดสินการเคลื่อนไหวของตัวตลาดหุ้นทั้งโลกอะภายในสัปดาห์นี้แล้วก็อาจจะต่อไปถ้าตัวเลขมันพอเห็นทิศทางผมเลยขอสรุปเรื่องนี้ก่อนที่ปั๊บจะไปข่าวแรกก็คือเรื่องเงินเฟ้อจะมุ่งไปในทางไหนก่อนผมมองอย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปนะเงินเฟ้อของสหรัฐตัว headline CPI เนี่ยมันไปพีคอยู่ที่ 9.1 เมื่อตอนเดือนมีนาปี2022หลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลงมาตอนนี้มันอยู่ระดับแถวๆประมาณ 3.4-3.5% อยู่แถวประมาณนี้อยู่แถวประมาณนี้ คือมันลงมาตรงแถวๆโซนประมาณ 4-3% เนี่ยมันเริ่มลงยากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วตัวเลขที่มันเซอร์ไพรส์ก็คือตัวเลขเงินเฟ้อตอนเดือนตอนเดือนมีนาที่ประกาศตอนเดือนเมษามันเริ่มไอตัวทั้ง CPI ตัว Headline และทั้งตัว Core CPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเนี่ยจากที่ตลาดคาดการณ์ว่ามันลงมันกลับติ๊กอัพขยับขึ้นจาก 3.4 ของเดือนกุมภาเป็น 3.5 อันนี้คือตัว Headline แล้วก็ตัว Core CPI จาก 3.6 ขึ้นเป็น 3.8 แล้วก็ทำให้ตลาดมีการปรับฐานทุกคนน่าจะจำได้ว่ามันมีการปรับฐานในช่วงนั้นนะฮะคราวนี้เงินเฟ้อ 2% เวลาดูอ่ะเงินเฟ้อมันจะมีประกาศแบบ year on year กับ month on month เวลาเราดูว่าอนาคตมันจะลงมาที่ 2% จริงหรือเปล่าเราดูที่ month on month ซึ่งเวลาประกาศออกมามันจะเป็นทศนิยมพี่ปั๊บสมมุติว่ามันออกมาที่ 0.2 0.2 คุณก็เอา 0.2 คูณ12เดือนมันก็จะกลายเป็น year on year พอ get ใช่ไหมอ่ะ 0.2 คูณ12ก็จะเท่ากับประมาณ 2.4ถามว่าแล้วตอนนี้มันออกมาอยู่ที่แถวๆประมาณเท่าไหร่มันออกมาแถวๆประมาณสัก 0.3 มันก็เลยออกมาเป็นค่าไอ้ตัว headline CPI ออกมาที่ 3.6 นั้นวิธีการดูง่ายๆคือเราต้องอยากเห็นมันออนมันลงมาต่ำกว่า 0.3 ต้องเห็น 0.2 หรือเป็นไปได้นะถ้าเอาแบบว่าลงมาที่ Fed Fund ไอ้ Fed Target เลยคือ Inflation Target คือ 2% น่ะต้องเห็นเงินเฟ้อมันออนมันเนี่ยลงมาที่ 0.17 อันนี้คือเป๊ะๆนะคำถามคือมันจะลงมาได้ไหมตอนนี้เสียงแตกอยู่เสียงแตกอยู่แต่ถามว่าแล้วมีคนบอกว่าแล้วเงินเฟ้อมันมีทีท่าจะชะลอไหมแบบว่าจะค่อยๆลดลงไหมหนึ่งคือราคารถมือสองที่ปั๊บเวลารายงานแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยราคาเนี่ยมันยังลงน้อยเริ่มลงแล้วราคาประกันเริ่มลงแล้วไอตัวหมวดของ Core CPI ที่มันยังสูงกว่า Headline เนี่ยมีอยู่หมวดหนึ่งที่ราคามันยังไม่ลงคือ Shelter ก็คือราคาที่อยู่อาศัยพวกบ้านซึ่งในความเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งพี่ปั๊บเขาก็บอกว่ามันคนจะเช่าบ้านคนจะซื้อบ้านอ่ะบางทีคือมันเขาไม่มีบ้านจะอยู่ยังไงเขาก็ต้องเช่าเพราะฉะนั้นมันมีความเรียกเซนซิทีฟต่อไอตัวอัตราราคาที่เปลี่ยนไปค่อนข้างน้อยแต่พอเงินเฟ้อมันค้างสูงขนาดเนี้ยมันจะเริ่มเหมือนว่ามันจะเป็นแลกกิ้งอ่ะมันจะเริ่มมีคนชะลอการซื้อบ้านจริงๆเขาก็เลยบอกว่าให้รอดูข้อมูลหน่อยเชลเตอร์อินเฟลชันเนี่ยอาจจะค่อยๆลดลงภายในอีกหนึ่งไตรมาสข้างหน้านั้นเขาก็เลยความเห็นส่วนใหญ่ของนักวิเคราะห์จึงมองไปในทางเดียวกันว่าเงินเฟ้อจะค่อยๆชะลอตัวและทำให้เฟดลดดอกเบี้ยได้คำถามคือมันจะชะลอตัวเร็วเลยหรือไม่นี่แหละสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะใครที่รอซื้ออยู่รอซื้อหุ้นไม่ว่าอะไรอยู่ถ้ารอได้นิดนึงก็รอดูเงินเฟ้อแต่ถ้ารอไม่ได้หรือว่าไปทางเชื่อว่าเงินเฟ้อยังไงน่าจะเริ่มชะลอลงตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภานี้เป็นต้นไปผมคิดว่าจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ซื้อได้เพราะว่าถ้าดูจากสัญญาณทางเทคนิคดาวโจนส์อยากทำนิวไฮฮะ S&P อยากไปต่อ Nasdaq กลุ่ม Magnificent 7กำไรแบกดัชนีขนาดนี้มันจะไม่ไปต่อได้ยังไงถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับอ่ะพี่ปั๊บครับ
ครับไปดูกันกับตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็นโยบายที่เราต้องจับตาในสัปดาห์นี้ด้วยฮะวันที่14พฤษภาคมครับนอกจากจะมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI แล้วเนี่ยอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่ตลาดเฝ้ารอนะครับก็คือการประกาศขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV จากจีนครับมีกระแสข่าวมานะครับว่าสหรัฐเตรียมการจะประกาศขึ้นภาษีวันที่14พฤษภาคมนี้แต่จะขึ้นจริงขึ้นไม่จริงจะเป็นอย่างไรนะครับต้องมารอดูกันฮะตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักรายงานตรงกันครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวนะครับมีโอกาสที่ว่าสหรัฐเตรียมการจะเก็บภาษีนำเข้ารถไฟฟ้าจากจีนครับโดยจะขึ้นไป4เท่าตัวจากระดับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 25% จะขยับขึ้นมาอยู่ในอัตรา 100% เลยนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ถือว่าเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของฝ่ายบริหารในทำเนียบขาวนะครับจากประธานาธิบดีโจไบเดนที่กำลังพยายามปกป้องอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศจากการแข่งขันแล้วก็การทุ่มตลาดด้วยรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกจากจีนครับหนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานนะครับว่าคณะทำงานของคุณโจไบเดนจะประกาศเรื่องการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดในวันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าจีนจะทำให้ตลาดของสหรัฐเต็มไปด้วยรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกซึ่งตอนนี้นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าอ่อนแอนะครับเนื่องจากถูกจีนตีตลาดประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้พยายามหลายอย่างในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อจะแสดงออกนะครับว่าเขายังคงให้ความสำคัญกับการปกป้องตลาดการจ้างงานในประเทศ เพื่อโน้มน้าวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการหาเสียงเข้ามาด้วยนะครับเพื่อโน้มน้าวแรงงานแล้วก็ชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบเนี่ยให้เข้ามาเลือกคุณโจไบเดนนะครับในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ครับโดยฝ่ายบริหารของคุณโจไบเดนนะครับใช้เวลาประมาณ3ปีในการทบทวนอัตราภาษีที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับใช้กับสินค้านำเข้าจากจีนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสงครามการค้าที่ทรัมป์ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี2018เมื่อเดือนที่แล้วนะครับระหว่างที่คุณโจไบเดนเดินทางไปเยือนเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นหนึ่งในสวิงสเตทสำคัญคุณโจไบเดนก็บอกว่าต้องการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมจากจีนเพิ่มขึ้นมาเป็น3เท่านะครับนอกจากนี้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐก็ออกมาเปิดเผยผลการสอบสวนเรื่องของการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมเหล็กของจีนด้วยนะครับแม้ว่าคุณโจไบเดนครับจะขึ้นภาษีด้วยหวังผลทางการเมืองแต่การตัดสินใจขึ้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในขณะที่ฝ่ายบริหารของสหรัฐมีความกังวลว่าอุตสาหกรรมของจีนนะครับรวมไปถึงการผลิตโซลาร์เซลล์จะทำให้สหรัฐนะครับต้องตกที่นั่งลำบากแล้วก็ถูกจีนแซงหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับนอกจากจะเป็นการหวังผลเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็จะเป็นการหวังผลทางการเมืองด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ตลาดยังคงเฝ้ารอดูก็คือคุณโจไบเดนจะกล้าประกาศจริงหรือเปล่าแล้วการขึ้นภาษีเนี่ยจะสามารถขึ้นได้ถึง4เท่าตัวนะครับจาก25จะขยับขึ้นมาเป็น 100% หรือไม่แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจจะมีอะไรที่รออยู่เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอย่างไรก็ตามครับก็มีนักวิเคราะห์ที่ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับพี่แบงค์ว่าการประกาศขึ้นภาษีในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่การประกาศขึ้นภาษีในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการประกาศขึ้นภาษีเพื่อหวังผลในเชิงเศรษฐกิจแต่อย่างใดเพราะปัจจุบันครับมูลค่าการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนะครับของสหรัฐเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยครับถ้าไปดูนะครับในช่วงของปี2024ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกันเนี่ยประมาณสัก3เดือนนะครับมีมูลค่าการค้าเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ครับไม่ถึง100ล้านเท่านั้นเองนะฮะส่วนจำนวนรถยนต์เนี่ยก็น้อยมากนะครับที่ชาวอเมริกันจะเลือกเอารถยนต์ไฟฟ้าของจีนมาใช้ในโครงเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการมุ่งหวังทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าสหรัฐเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรที่ผ่านมาก็ไม่ได้นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเพิ่มขึ้นมากสักเท่าไหร่นักนะครับแต่สิ่งที่ตลาดกังวลก็คือมันไม่ได้มีแค่รถยนต์ไฟฟ้าครับอาจจะมีสิ่งอื่นที่รออยู่นะครับก็คือเรื่องของโซลาร์พาวเวอร์โซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่อาจจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญนะครับว่าจีนจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีในครั้งนี้แค่ไหนแล้วถ้าไปดูนะครับตัวเลขการส่งออกสินค้าจากจีนไปยังประเทศต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยมีสัดส่วนในการส่งออกสินค้าไปที่สหรัฐนะครับน้อยมากครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดนะครับในวันที่31ของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับสัดส่วนการส่งออกสินค้าจีนไปยังสหรัฐนะครับมีเพียงแค่ประมาณ 15% เท่านั้นที่เยอะเนี่ยไปเยอะที่ยุโรปนะครับจีนส่งออกสินค้าไปที่ยุโรปประมาณ 20% แล้วก็ส่งออกไปยังอาเซียนประมาณ 15% รองลงมาก็คือสหรัฐนะครับมีประมาณ 14% แล้วก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันนะครับรวมกันประมาณ 10% รัสเซียประมาณ 3% แล้วก็ละตินอเมริกาเนี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 7.3% ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าถ้าหากว่าสหรัฐนะครับมีการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นจีนก็อาจจะไม่รับผลกระทบมากนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือการส่งออกแบตเตอรี่เนี่ยครับอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่า เปรียบเทียบใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับจีนถือว่ามีการส่งออกแบตเตอรี่ไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญแล้วสำหรับตัวเลขของปี2024ครับพี่แบงค
์ครับผมก็ที่มันน่าที่ป้าบอกนะไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยแล้วจีนตลาดหุ้นจะร่วงเลยหรือเปล่าหนึ่งก็คือ EV ที่ไปที่สหรัฐเนี่ยไม่ได้ขายเยอะไอ้ที่น่ากลัวมากกว่าคือที่ยุโรปยุโรปเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้บริโภค EV เจ้าใหญ่ในจีนเลยแล้วก็ในเอเชียด้วยกันเองแล้วก็ลาตินอเมริกานะแต่ว่ามันต้องไปดูครับว่าในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าไบเดนเคยประกาศภาษีเหล็กกับอลูมิเนียมไปแล้วเพราะคือมันต่อเนื่องจากจากคุณทรัมป์คราวนี้พอ EV อ่ะสมมุติว่าตั้งไปแล้วคนอาจจะพอจะเดาออกว่ามันหวังผลทางการเมืองมันไม่ได้ปกป้องสหรัฐอะไรได้จริงหรอกเพราะเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรเขาเยอะคราวนี้เพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียงจะเพิ่มว่าจะเพิ่มตั้งภาษีแบตเตอรี่ตั้งภาษีโซล่าหรือเอาไอ้เหล็กอลูมิเนียมที่เคยตั้งอ่ะตั้งเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคือมันเป็นเรื่องนี้มากกว่าตลาดไม่น่าจะกังวลว่าตั้งภาษี EV แต่ตลาดกำลังจะกังวลว่ามันกำลังจะลุกคืบกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าโจไบเดนนี่เบาแล้วนะถ้าทำมาเนี่ยทำเขาอยากจะ ตั้งกำแพงภาษีเป็นวงกว้างเลยคนนั้นน่ะคนนั้นบอกอะไรก็ขึ้นไปให้หมดไม่ใช่เลือกประเภทนั้นเลือกตั้งสหรัฐครั้งนี้ก็อาจจะเป็นจุดๆนึงที่ทำให้เราเห็นฉากทัศน์ที่ชัดขึ้นว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันแค่รีบาวด์ขึ้นมาหรือว่ามันจะกลายเป็นขาขึ้นระยะยาวมันมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันครับ
ครับก็จากประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐไปแล้วนะครับไปดูประเด็นในฝั่งของจีนบ้างครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้จีนจำเป็นต้องส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าดีมานด์หรือว่าความต้องการสินค้าในจีนซบเซาครับพอสินค้าซบเซานะครับการผลิตของจีนที่มีอยู่เนี่ยก็จำเป็นต้องขยับขยายถ่ายเทนะครับด้วยการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจจีนเห็นสัญญาณการฟื้นตัวได้ดีก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับต่อการเติบโตของการลงทุนแล้วก็ตลาดหุ้นก็ได้ครับล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับก็คือตัวเลขเงินเฟ้อครับปรากฏว่าเงินเฟ้อของจีนเนี่ยเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาติดต่อกัน3เดือนแล้วนะครับของเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 0.3% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับและถ้าไปดู core inflation เนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาได้ดีประมาณ 0.7% ครับตัวเลขนี้อาจจะเป็นตัวที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นนะครับว่าความต้องการสินค้าในจีนหรือว่าdemand ภายในประเทศเนี่ยกำลังฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่า demand ในประเทศฟื้นตัวได้ดีนะครับอาจจะทำให้ความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าหรือว่าพึ่งพาการค้ากับต่างประเทศก็ลดน้อยลงไปด้วยในช่วงที่ผ่านมานะครับจีนประสบกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวหลังจากที่รัฐบาลจีนนะครับเข้ามาควบคุมการเติบโตอย่างร้อนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เข้าไปควบคุมนะครับเรื่องของฟองสบู่ทำให้เศรษฐกิจจีนทรุดลงไปความเชื่อมั่นผู้บริโภคหดหายครับเงินเฟ้อก็ส่งสัญญาณชะลอตัวกลายเป็นเงินฝืดนะครับแต่ก็ตามตอนนี้เราเริ่มเห็นทิศทางการฟื้นตัวขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI จะขึ้นมาได้จริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ก็ยังคงติดลบอยู่นะครับตัวเลขของเดือนเมษายนก็ยังลบอยู่ที่ประมาณสัก 2.5% แต่ก็ตามนักวิเคราะห์ก็ยังคงมีความคาดหวังนะครับว่าจีนจะสามารถผลักดันเศรษฐกิจในปีนี้ให้เติบโตนะครับขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณสัก 5% ตามที่รัฐบาลจีนมุ่งหวังไว้ก็ได้แล้วก็ตัวเลขที่ดีนะครับไม่ได้มีแค่ตัวเลขของการบริโภคในประเทศอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยในภาคอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวแล้วนะครับล่าสุดครับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับหลังจากที่ทางการจีนเริ่มออกมาพิจารณาครับที่จะลดความเข้มงวดในการควบคุมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ใน2เมืองใหญ่2เมืองสำคัญของจีนนะครับทำให้ช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับถ้าดูจากข้อมูลของ Bloomberg China Developer Share นะครับปรับตัวขึ้นมาประมาณ 9.8% ครับเป็นการปรับตัวขึ้นมาสูงสุดในรอบเดือนรอบปีนี้เลยตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งนะครับก็กลายเป็นแรงหนุนสำคัญนะครับ2แรงครับเมืองที่ออกมาบอกนะครับว่าเขาจะมีการผ่อนคลายเรื่องมาตรการในการควบคุมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีเมืองหางโจวนะครับที่กำลังผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มีเมืองอื่นๆด้วยนะครับที่กำลังพิจารณาเรื่องของการผ่อนคลายสัญญาณนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้แล้วก็ประกอบกับนะครับเรื่องของมาตรการการผ่อนคลายในภาคอสังหาภาคตลาดทรัพย์ด้วยก็ยิ่งทำให้หุ้นจีนในช่วงนี้นะครับเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้ก็ถือว่าในข่าวร้ายเนี่ยแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนแต่ก็มีข่าวดีนะครับที่ภาคเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนก็กำลังฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงนี้เช่นกันครับพี่แบงค์
ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาเปิดกราฟตลาดหุ้นจีนไปด้วยแล้วกันห่างเส็งเช้านี้เปิดมานะครับลบ 0.3% ไม่เยอะ S share หรือห่างเส็ง China Enterprise นะครับลบ 0.4% ก็ไม่เยอะถ้าเทียบกับบวกไปตั้ง 2% กว่าๆเนาะCSI 300ยังไม่เปิดวันนี้เดี๋ยวรอดูนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นสถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็น่าจะลบตามด้วยเหมือนกันเอเชียเช้านี้ดูซึมๆนะ Nikkei อีกก็ลบ 0.4 Topix ลบ 0.5 ตัว KOSPI ก็ไซด์เวย์บวกนิดหน่อยวันนี้เอเชียเช้านี้น่าจะออกมาย่อๆจริงๆแล้วก็เป็นย่ออย่างที่ผมบอกไปปัจจัยที่สำคัญคือตลาดน่าจะไปรอดูเงินเฟ้อแล้วจะกลายเป็นว่าถ้าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นมาดอลลาร์แข็งอย่างเงี้ยมันจะกลับมาทำให้เอเชียที่วิ่งอยู่เนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างอันนี้ทางฝั่งตลาดหุ้นคราวนี้มีนักลงทุนถามนี่คนดูเราถามมาเอเชียจะเป็นยังไงจะถัวกันได้ไหมไม่ว่าจะกองอันเนี้ยคุณดุยบอกว่าจะถัวเคชัยนากับเทคชัยนาได้ไหมผมพาไปดูอีดัชนีหนึ่ง M ชัยนา MSCI ชัยนาซึ่งจะมีเทคอยู่ข้างในเยอะผ่านตัวกอง iShare นะเมื่อวันศุกร์เนี่ยดีดขึ้นมาอีกบวกอีก 0.65% ก็จะเห็นว่ายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200ไปแล้วยาวๆแล้วก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงด้วยเหมือนกันนะฮะปึ๊ดนั่นเถอะ กำลังจะทดสอบไฮเดิมของเมื่อตอนกลางเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วทะลุได้ก็มีไฮย้อนกลับไปคือแถวๆประมาณสัก49เหรียญ50เหรียญอันนี้คือมองที่ iShare MSCI China นะคืออัพไซด์อีกกว่า 20-30% แล้วมันจะไปถึงได้จริงไหมจนถึงตรงเนี้ยถ้านับตั้งแต่กลางเดือนเมษามาดัชนี MSCI China เนี่ยบวกมาประมาณ 10% ถ้าดูข้างใน 10% เนี่ยถามว่าใครบวกแรงสุดอย่างที่ป้าบอกเลยคือหุ้นอสังหาที่อยู่ใน MSCI China นะบวกได้ 23% แล้วก็รองลงมาคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีบวกได้ 17% แล้วก็หุ้นกลุ่ม Luxury Product พวกสินค้าฟุ่มเฟือยบวกได้ 14% ถ้าไปดูถามว่าแล้วหุ้นฮ่องกงใครซื้อนะดัชนีฮ่องกงที่วิ่งมาเนี่ยใครซื้อมุมหนึ่งก็นักลงทุนต่างชาติแต่ที่น่าสนใจครับแต่ที่น่าสนใจบูมเบิร์กรายงานว่านักลงทุนจากแผ่นดินใหญ่คือนักลงทุนจากจีนเองอะซื้อผ่าน Southbound Trading มา25วันติดต่อกันก็คือคนจีนเนี่ยไม่เลือกลงทุนใน A-share แต่มาเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ในหางเสงกับ A-share ผ่านดัชนี2ตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็อันนี้มันคลี่คลายปัญหาอย่างนึงว่าเออทำไมช่วงนี้ A-share วิ่งแต่ A-share ไม่วิ่งก็คือคนจีนเองนั่นแหละที่เลือกที่รักมักที่ชังมาซื้อหุ้นเทคผมคิดว่าเรื่องนึงก็คือเขาก็ไม่แน่ใจเศรษฐกิจหรือโออีโคโนมีของตัวเองจริงๆเหมือนกันว่ามันจะรอดไหมอสังหามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เลยไปเลือกถ้าเลือกลงทุนอสังหาตัวถูกอ่ะเขาก็เลยไปเลือกตัวที่อยู่ใน A-share อย่างน้อยๆมาตรฐานการบัญชีความโปร่งใสหรือว่าผลการดำเนินงานน่าจะดีกว่าตัวหุ้นที่อยู่ข้างในแผ่นดินใหญ่ของเขาเองนะฮะตอนนี้ valuation ของตัวหุ้นจีนเองเนี่ยตอนนี้ forward PE อยู่ที่ประมาณสัก 10.3 เท่าซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวประมาณ10ปีสัปดาห์นี้ผมคิดว่าที่ต้องติดตามก็คือบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อะยังไม่ได้ประกาศงบนะหลายๆตัวเลยของจีนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะฮะ อีกอย่างนึงก็คือถ้าจะแนะนำลงทุนเนี่ยก็เห็นละ H-share หางเสงแล้วก็ CSI 300แนะนำตอนนี้คือถ้าซื้อหุ้นจีนคือถ้าจะได้ประโยชน์ก็คือต้องซื้อ A-share ไม่อีกตัวหนึ่งก็ที่ผมก็มีคอไปด้วยเหมือนกันก็คือ MSCI China ตัวนี้แหละเพราะนั้นกลับไปที่คำถามว่าซื้อได้ไหมดูจากโมเมนตัมของเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้นดูจากฟันโฟลว์ที่ไหลเข้ามาดูจากกราฟเทคนิคอลผมคิดว่าด้วยเท่านี้หุ้นน่าจะรีบาวไปต่อได้ยังไปได้ต่อแต่พอมันมีข่าวว่าคุณโจไบเดนจะขึ้นกำแพงภาษีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องมาดูรีแอคของตลาดซึ่งผมมองว่าเช้านี้ถ้าห่างเสียงกับ A-share ลบได้แค่ 0.4-0.5% น่ะดูแล้วตลาดอาจจะยังไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครมีอยู่ถือไว้ต่อใครคิดจะซื้อก็รอจังหวะย่อลงมาหน่อยก็ได้เพราะนี่ก็วิ่งแรงเหมือนกันนะครับ
ครับก็พี่แบงค์ให้ดูตัวเลขหุ้นจีนวันนี้ก็เปิดมาแล้วนะครับล่าสุดตัวเลขดัชนีตลาดหุ้นจีนครับเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นเปิดมาลบนะครับแล้วก็ห่างเสียงฮ่องกงลบไปประมาณ 0.3% นะคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะหุ้นจีนวันนี้เปิดมาจะรายงานตัวเลขที่เป็นบวกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีนโยบายออกมาครับตลาดก็จับตาแล้วก็สำนักข่าวบลูมเบิร์กก็รายงานนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยทางตลาดทรัพย์ของจีนครับเขาเตรียมการจะเปลี่ยนรูปแบบการรายงานข้อมูลของต่างชาตินะครับข้อมูลเอาท์ฟลูเนี่ยหรือว่าการซื้อขายของต่างชาติจากเดิมที่แบบรายงานแบบเรียลไทม์ครับก็จะยกเลิกไปก็หรืออาจจะเป็นรายงานเพียงสิ้นวันหรือว่าช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ครับตอนที่ตลาดหุ้นจีนไม่ดีเนี่ยนักทุนก็พยายามหาคนผิดครับหาคนที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนลงหนึ่งในนั้นคือนักทุนต่างชาตินะครับและยิ่งประกอบกับว่าทางตลาดทรัพย์ของจีนเนี่ยเขามีการรายงานตัวเลข outflow จากต่างชาติว่าณตอนนี้ต่างชาติมีการขายหุ้นจีนไปเท่าไหร่สุทธิเป็นยังไงเม็ดเงินออกไปมากแค่ไหนเนี่ยก็ยิ่งทำให้นักทุนหวาดกลัวครับไม่กล้าเข้าไปซื้อขณะที่ต่างชาติเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้แล้วก็เซินเจิ้นเขาก็เลยบอกว่าตั้งแต่วันนี้นะครับมีนโยบายครับอันนี้อาจจะประกาศกันมาตั้งแต่วันที่12แล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเริ่มต้นในเช้านี้เลยหรือเปล่านะครับแต่ในสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขาได้งานบอกว่าจะเริ่มต้นวันจันทร์นี้แล้วก็คือวันนี้นะฮะเขาบอกว่าตลาดหุ้นเซินเจิ้นแล้วก็เซี่ยงไฮ้เนี่ยจะหยุดรายงานตัวเลขข้อมูลแบบเรียลไทม์ถึงสถานะการซื้อขายนะครับของนักทุนต่างชาติที่ซื้อผ่านโครงการเทรดดิ้งลิงก์นะครับในตลาดหุ้นฮ่องกงแทนที่จะรายงานตัวเลขแบบเรียลไทม์แบบตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งมาตรการนี้เนี่ยก็เป็นความคาดหวังครับว่าจะทำให้นักทุนคลายความกังวลแล้วก็กลับมามีความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นจีนมากขึ้นนะครับซึ่งปัจจัยนี้นะครับก็ถูกพูดถึงกันนะว่าจีนเองกำลังจะลดความโปร่งใสของตลาดลงไปจากก่อนหน้านี้ที่เคยทำได้ดีนะครับหลังจากที่ทางตลาดทรัพย์เนี่ยประกาศมาตรการนี้เมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับก็ครบ1เดือนพอดีเลยครับตอนนั้นเขาประกาศว่า 1เดือนนับจากนี้นะครับจะเริ่มใช้มาตรการการหยุดรายงานข้อมูลตลาดก็เลยคาดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่ประกาศใช้ตั้งแต่ที่มีการประกาศข้อมูลนี้ออกมานะครับประกาศว่าจะหยุดรายงานเนี่ยตลาดหุ้น GCSI 300ก็ขึ้นมาประมาณสัก 5% แต่ก็บอกไม่ได้ทั้งหมดนะครับว่าที่ตลาดหุ้นจีนขึ้นมาเนี่ยเพราะเป็นการยกเลิกการเปิดเผยรายงานข้อมูลของนักลงทุนต่างชาติแต่ก็เห็นสัญญาณหลายอย่างประกอบกันนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของการฟื้นตัวนะครับในหลายๆข่าวที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวที่ผลักดันทำให้ตลาดหุ้นจีนเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้เรื่องนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้นักลงทุนจีนอาจจะเบาใจคลายความกังวลไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันว่าพื้นฐานหุ้นจีนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรเป็นอย่างไรจะทำให้หุ้นจีนขึ้นได้หรือไม่เรื่องนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับพี่แบงค์
ผมคิดว่าผมตีความต่างจากปั๊บผมตีความว่ายิ่งหยุดรายงานนะยิ่งตั้งคำถามยิ่งข้อสงสัยว่าที่หยุดรายงานเพราะเดี๋ยวตัวเลขมันกำลังจะกลายเป็นติดลบหรือเปล่าในอนาคตคือรู้หรือเปล่าคือหยุดไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกระทำการบางอย่างหรือเปล่าคือมันก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีผมไปอ่านใน Zero Hedge มันมีเขาเรียกว่ายอดการปล่อยสินเชื่อทั้งระบบของเศรษฐกิจจีนเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยมันกลับมาหดตัวแล้วมันจะมีตัวเลขอยู่ตัวเลขหนึ่งที่เรียกว่าหยวนแบงค์โลนก็พูดง่ายๆก็คืออะไรนะสินเชื่อที่ธนาคารปล่อยให้กับรายย่อยอ่ะให้กับประชาชนเขาบอกว่าตัวเลขที่ไอประกาศตัวเลขทางการตัวเนี้ยประกาศมาเรื่อยๆปรากฏว่าเดือนล่าสุดเดือนเมษายนอยู่ดีมันหายไปคำถามคือไม่มันหายไปเพราะอะไร1คือลืมใส่2คือทางการจีนบังคับว่าไม่ให้ใส่ถ้าลืมใส่เดี๋ยวมันก็โผล่แต่ถ้าบังคับว่าไม่ให้ใส่ถามว่าบังคับไม่ให้ใส่เพราะอะไรเพราะตัวเลขมันดีเกินไปกลัวคนจะไปกู้หนี้ยืมสินกันมากขึ้นจะคึกคักมากขึ้นส่งสัญญาณผิดหรือเพราะตัวเลขมันเริ่มชะลอกลัวมันส่งสัญญาณผิดแล้วเซนติเมนต์ตลาดไม่ดีคุณว่ามันเป็นข้อไหนเพราะฉะนั้นการปิดบังข้อมูลน่ะการแบบว่าลดลงบางอย่างผมคิดว่าน่าจะเป็นผลลบกับตลาดในแง่ของว่าตลาดอยากเสพข้อมูลเยอะๆเป็นยังไงขอความจริงมาเปิดเผยตลาดทุนกับโลกเสรีนิยมมันเป็นแบบนั้นแต่จีนกำลังทำในทางตรงกันข้ามหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะอันนี้ความเห็นของผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ตลาดหุ้นจีนเมื่อกี้บอกไปแล้วด้วยความถูกด้วยเซนติเมนต์ระยะสั้นด้วยนักลงทุนจีนในเมนแลนด์เองโยกเงินตัวเองมาลงทุนในเอชแชร์แถมมีการลดกำแพงภาษีอะไรเพิ่มสัญญาณทางเทคนิคก็กลับมาดีมันก็ต้องมาดูครับว่าแรงพวกนี้โมเมนตัมพวกนี้มันจะยังสามารถพยุงให้ดัชนีตลาดหุ้นจีนไปได้ต่อในช่วงที่เหลือหรือเปล่าครับ
ครับไปดูตัวเลขกันครับ Net Buy Net Sell นะครับที่จีนเคยเปิดเผยออกมาเนี่ยก็คาดว่าวันนี้จะหยุดรายงานแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาก็เห็นสัญญาณการซื้อขายที่ต่างชาติเนี่ยทยอยกลับเข้ามาซื้อหุ้นจีนเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นจีนครับหางเสียงฮ่องกงก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบปีนี้แล้วนะครับดัชนีก็ยังเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วก็ในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะครับก็เห็นเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะที่ outflow เนี่ยติดลบนะครับส่วนใหญ่ก็เห็นการเข้ามาซื้อหุ้นจีนค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับของนักทุนต่างชาติเดี๋ยวชวนแบงค์ไปดู valuation ของตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นฮ่องกงหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับ
ครับผมไอ้ตัวนี้คือตัวหางเส็งนะหางเส็งตัวนี้อยู่ที่ PE ประมาณ9เท่าเอาหน้าเมื่อกี้โปรดิวเซอร์ย้ายกลับไปโอเคอยู่ที่ 9.2 เท่านะครับประมาณลบ1 standard deviationแต่ก็จะเห็นว่ามันถูกก็จริงแต่ earnings เนี่ยก็ถูกปรับคือยังอยู่ในขาลงอยู่เพราะนั้นหุ้นจีนจะเป็นขาขึ้นได้ระยะยาวหรือเปล่าหลักหนึ่งหลักฐานที่ต้องเห็นก็คือต้องมีการอัปเกรด earning revision และกำไรต้องกลับขึ้นมาขยับขึ้นมาให้ได้ซึ่งเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเดี๋ยวหุ้น Big Tech ก็จะทยอยประกาศงบด้วยเช่นเดียวกันนะทำมารอดูกันนะครับแล้วก็ตัว Share ครับ Share ตอนนี้คือ PE ขึ้นมาแพงกว่าตัวหางเสงแล้วนะในแง่ของย้อนหลังกลับไป10ปีเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเหนือค่ากลางมานิดหน่อยแต่ยังถูกอยู่ที่ 8.5 เท่าแต่ earning เนี่ยไม่ขยับขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปหุ้นจีนจะไปได้มากกว่านี้หรือไม่กำไรต้องมาและหลังจากนี้ไปนี้คือขึ้นเพราะความหวังแต่ความจริงก็ต้องดีอย่างที่หวังด้วยครับ
ครับแล้วถ้าไปดูครับถ้าไปดูตัวเลขของตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะครับในประเด็นต่อไปฮะพี่แบงค์บอกว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยกำลังจะอยากจะขึ้นไปทำออลไทม์ไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับดูเหมือนข้อมูลก็น่าจะบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะเรื่องของปัจจัยพื้นฐานครับล่าสุดเนี่ยจำนวนบริษัทใน S&P 500นะครับประกาศผลประกอบการไปแล้วครับ459บริษัทก็ถือว่าช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ประมาณ40บริษัทเท่านั้นไม่ถึง 10% แล้วฮะปรากฏว่าประมาณ 79% ของ459บริษัทเนี่ย ผลประกอบการออกมาดีเกินกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้นะครับโดยที่ดีเกินกว่าคาดเนี่ยก็คือประมาณสัก 8.4% อันนี้เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ไอ้ 79% ที่บอกว่าประกาศออกมาดีกว่าคาดเนี่ยก็ดีกว่าช่วงของไตรมาสก่อนหน้าด้วยครับที่ดีกว่าคาดอยู่ที่ประมาณ 76% ก็เป็นตัวสะท้อนว่าบริษัทของสหรัฐนะครับยังคงสามารถสร้างรายได้สร้างผลประกอบการออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ก็ตามก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าไอ้ที่ตัวเลขงบมันดีกว่าคาดเยอะๆเนี่ยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือนักวิเคราะห์ครับไปตั้งความคาดหวังไว้ต่ำเนื่องมาจากว่าตอนแรกเนี่ยตลาดกังวลนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญกับการถดถอยหรือว่าเจอกับ recession แต่ปรากฏว่าไอ้ recession ที่เขาตั้งความหวังไว้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงแต่ไอ้การปรับประมาณการเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นไปเร็วเท่ากับความคาดหวังที่เปลี่ยนไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ผลประกอบการไตรมาสที่1ที่ผ่านมาที่ประกาศงบกันไป 80-90% แล้วเนี่ยนะครับเลยดีกว่าคาดไปซะเยอะเลยฮะซึ่งการประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าคาดในรอบนี้นะครับถือว่าดีกว่าคาดในรอบประมาณ2ปีเลยทีเดียวฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับนักวิเคราะห์หลายคนก็ยังคงมองมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐนะครับหลายคนก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐยังไปต่อปัจจุบันนะครับดัชนี S&P 500เนี่ยซื้อขายที่ประมาณ $5,200บางคนก็บอกจะขึ้นไป 5,500 บางคนก็บอกปีนี้จะขึ้นไป 5,700 เลยนะครับถ้าเกิดยิ่งผลประกอบการออกมาดีแบบนี้ต่อเนี่ยก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเราก็หวังว่าหุ้นสหรัฐจะไปต่อนะครับเพราะว่านักลงทุนหลายๆท่านเองก็ยังคงเก็บสะสมเงินไว้นะครับหรือว่าลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐครับก็อยากให้ขึ้นเหมือนกันครับคุณผู้ชมจะได้กำไรกันเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แต่อย่างที่บอกไปว่ากำไรโตขึ้นมานะแต่ถ้าตัดกลุ่ม Magnificent 7ออกไปพี่ปั๊บไม่ได้โตดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันโตกระจุกแล้วก็ยังหดกระจายอยู่นั้นในช่วงสัญเพราะนั้นตัวเลขไอ้วันศุกร์ที่ทำให้ตลาดอย่างดาวโจนส์น่ะดีขึ้นมาได้ก็เพราะว่าสัญญาณที่ตลาดแรงงานเริ่มชะลอ unemployment rate จาก 3.8 ขยับขึ้นมา 3.9 ต่ำกว่า 4 มาหลายปีมาเกือบ2ปีแล้วแต่เนี่ยมันเริ่มขยับกลับมาทำให้ตลาดเชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะผ่อนแรงลงแต่ด้วยความที่พอผ่อนแรงลงทำไมดัชนียังไปต่อก็ตัวใหญ่มันแบกดัชนีอยู่เหตุผลมันคือเรื่องนั้นนะฮะเพราะนั้นมุมมองถ้ามองอย่างเงี้ยหุ้นอเมริกาซื้อได้ต่อไหมซื้อได้แต่เราต้องซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยที่เศรษฐกิจเป็นยังไงแล้วคนรวยก็ยังใช้จ่ายอยู่หรือไม่ก็กลุ่มพวกบริการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารพวกอินฟราสตรักเจอร์พวกนี้ก็งบก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ในขณะที่กลุ่มที่ยังมีผลการดำเนินงานมั่นคงนะยังโอเคอยู่ไม่ได้ออกมาแย่อินไลน์กับที่ตลาดคาดไกด์แดนซ์ในอนาคตไตรมาส2ไตรมาส3ไม่ได้ดูน่ากลัวก็คือพวกกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มไฟแนนซ์นะครับแล้วก็พวกกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ยังอยู่ออกมาในที่ยังสดใสอยู่ส่วนกลุ่มที่อยากให้หลีกเลี่ยงในช่วงนี้ถ้าจริงๆทั้งโลกเลยด้วยก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันก็ลงมาต่ำกว่า80ใช่ไหมกลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มันดูเป็น defensive play นะก่อนหน้านี้ก็มีการคอกันออกมาเรื่อยๆว่าเฮ้ยถ้ามันดูผันผวนมากเข้า defensive play เราจะนึกถึง healthcare แต่ปรากฏว่าหุ้น healthcare ออกมาในรอบนี้เนี่ยออกมาต้องบอกว่ากำไรในไตรมาส1เนี่ยลดลงแล้วก็มีการขาดทุนทางบัญชีเนี่ยในหลายๆบริษัทด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็น 3-4 กลุ่มที่ให้หลีกเลี่ยงไว้นะครับ
ครับอีกประเด็นนึงครับเป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในโลกของการลงทุนนะครับก็คือข่าวการเสียชีวิตของคุณปู่จิมไซมอนส์ครับก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นนะครับมีการรายงานเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่10พฤษภาคมครับมูลนิธิ Simon's Foundation ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคุณปู่จิมไซมอนเนี่ยเสียชีวิตในวัย86ปีครับทำไมคุณจิมไซมอนนะครับถึงเป็นคุณเจมส์ไซมอนนะครับถึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญนะครับก็เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่บุกเบิกโลกการลงทุนครับโดยการเอาเรื่องของควอนต์หรือว่าการคิดคำนวณสถิติเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ในโลกการลงทุนนะครับคือที่ผมพูดชื่อจิมเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นชื่อที่เขาใช้อีกชื่อนึงด้วยนะครับมีเมื่อก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าอยากให้คนอื่นเรียกเขาว่าจิมแต่ชื่อเต็มจริงๆเขาคือเจมส์ไซมอนส์ครับคุณเจมส์ไซมอนครับอดีตเนี่ยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์เป็นนักคณิตศาสตร์เป็นคนที่ทำงานในโลกของตัวเลขนะครับก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นนักลงทุนครับย้อนอดีตนะครับคุณเจมส์ไซมอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักทุนทางด้านสายควอนต์นะครับที่เป็นคนที่พิสูจน์ว่าการใช้คณิตศาสตร์เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในตลาดได้เขาเป็นหนึ่งในนักทุนที่สร้างผลตอบแทนในระดับตำนานนะครับผ่านกองทุนอย่าง Medallion Fund Hedge Fund อย่าง Renaissance Technologies ครับสร้างผลตอบแทนอย่างถล่มทลายในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์การลงทุนครับ ผลตอบแทน 66% ต่อปีก่อนหักค่าธรรมเนียม 39% ต่อปีทำให้คนนี้เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนนะครับได้ประมาณถึง 39% ต่อปีเลยทีเดียวนะฮะความสามารถของเขานะครับหลายคนอาจจะงงครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นนักลงทุนมาตั้งแต่แรกนะเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ครับเขาเกิดในปี1938ในเมืองบรูคไลน์ของแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐนะครับจบการศึกษาด้านคณิตศาสตร์จาก MIT ก่อนที่ทำงานเป็นนักถอดรหัสข้อมูลด้านข่าวกรองให้กับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ CIA ในช่วงของสงครามเวียดนามครับเขาใช้ทักษะในการทำงานถอดรหัสข้อมูลข่าวกรองนะครับมาขายความลับในตลาดการเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาเคยพูดนะครับว่าตอนที่เขาเริ่มเทรดเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยหน่ายกับคณิตศาสตร์มากมันเป็นตอนที่เขาเริ่มมีอายุประมาณ30ปลายๆเริ่มมีเงินเพียงน้อยนิดนะครับแล้วก็เทรดมันไปแล้วถือว่ามันไปได้ดีมากๆจนสามารถทำเงินได้มหาศาลแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เปลี่ยนตัวเองนะครับจากนักคณิตศาสตร์มาเป็นนักลงทุนครับเขามีการก่อตั้ง Hedge Fund กองทุนนะครับใช้โมเดลกลางทุนที่รู้จักกันในชื่อของ Renaissance Technologies นะครับมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็เป็นการบุกเบิกโลกของควอนต์นะครับเอาคณิตศาสตร์เอาโมเดลมาใช้ในการลงทุนด้วยสิ่งที่เขาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกการทุนก็คือเขาดึงนักคณิตศาสตร์ครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆบริษัทจะจ้างนักลงทุนจ้างเทรดเดอร์จ้างนักบัญชีเข้ามาอยู่ใน Hedge Fund แต่เขาเนี่ยเขาบอกเขาจ้างนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์นักบินอวกาศนักวิทยาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะมาช่วยคิดคำนวณในการจัดตั้งแล้วก็หาผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับก็กองทุนหลายกองทุนเขาเป็นกองทุนที่มีชื่อเสียงได้รับรางวัลมากมายผ่านผลตอบแทนที่น่าประทับใจนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมามูลนิธินะครับเจมส์ไซมอนส์ก็ออกมาเปิดเผยว่าคุณปู่เจมส์ไซมอนหรือว่าจิมไซมอนนะครับจากโลกนี้ไปในวัยที่89วัย89ปีนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมอาจจะพูดตัวเลขผิดไปนิดนึงนะฮะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานการเสียชีวิตนะครับในวัย86ปีนะครับไม่ใช่วัย89ปีขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะเดี๋ยวทีมงานแก้พลาดหัวข่าวนะ86ปีนะครับไม่ใช่89ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณปู่จิมไซมอนครับพี่แบงค
์อ่ะผมลองดูนะคุณจิมไซมอนมีโค้ดอะไรที่เขาให้ไว้กับเรานะเขาเรียก wisdom อะไรที่ให้ไว้กับคนรุ่นหลังนะอายุ80กว่าแล้วนะเขายังบอกว่าจงคิดแตกต่างและอย่ากลัวที่จะแหวกแนวนะสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือการเรียนรู้การเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างเสมอนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะเขาบอกว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเกิดจากการทำงานหนักความมุ่งมั่นและความคิดที่สร้างสรรค์อันนี้ก็คือโค้ดของคุณจิมไซมอนส์ประวัติการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนเฮดจ์ฟันของเขาภายใต้เรเนซองส์เนี่ยน่าประทับใจมากๆเป็นหนึ่งคนที่เอา AI เข้ามาใช้แล้วก็สามารถที่จะทำผลตอบแทนให้กับนักทุนได้ดีมันมีอยู่ตอนหนึ่งผมเคยฟังเขาบอกว่าเขาใช้ทีมในการเขาใช้โดรนในการวิเคราะห์ว่ายอดขายปลีกของร้าน Walmart เนี่ยจะดีจะเยอะจะ forecast เป็นอีกหนึ่งไตรมาสเนี่ยใช้โดรนในการวิเคราะห์ปั๊บงงไหมว่าทำยังไงก็คือเอาโดรนบินอยู่ที่ลานจอดรถแล้วสแกนลงมาในสาขาที่เป็นสาขาใหญ่แล้วก็วิเคราะห์เนี่ยให้โดรนมันอ่านภาพใช่ไหมส่งกลับไปที่ข้อมูลที่data center แล้วมาวิเคราะห์จำนวนรถที่วิ่งเข้าวิ่งออกในเวลาไหนแล้วรถที่มาเนี่ยเป็นรถกระบะเป็นรถยนต์เป็นรถอะไรขนของได้เยอะหรือเปล่าจำนวนรอบดูเทิร์นโอเวอร์ก็ใครเขาบอกว่ามันพอจะ forecast แล้วpredictและเห็นเป็นโมเมนตัมได้ด้วยเหมือนกันนี่ก็เนี่ยเป็นแสดงให้เห็นนะว่าอายุเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเปิดรับเทคโนโลยีแล้วพร้อมจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าก็นะเรามาจริงๆเราก็ยังมีกองทุนในไทยนะที่ไปลงทุนผ่านกองทุนเรเนซองส์ที่คุณจิมไซมอนส์เนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นมาอยากรู้อะไรก็อยากรู้ว่ากองไหนก็แต่ต้องทักกันเข้ามาตอนนี้ไม่บอก อ่ะพี่ปั๊บครับ
ครับช่วยในแบงค์อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยครับก่อนที่ไปดูข่าวสุดท้ายเรื่องของหนี้ในบ้านเราบ้างนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์หนี้เนี่ยเริ่มน่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าล่าสุดเครดิตบูโรออกมาบอกนะครับว่าหนี้เสียในไตรมาสที่1เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นสัญญาณหนี้เสียที่เกิดขึ้นคือหนี้รถยนต์หนี้บ้านด้วยนะครับที่กำลังเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมกันก่อนครับ
ครับคุณสวิตารู้จริงครับเขาบอกว่าที่ผมเสียงหายเนี่ยผมหายไปกับเด็ก24คนเมื่อวานนี้ใช่ฮะมันเด็กเอาเด็ก24คนให้นั่งโต๊ะอยู่ตลอดเวลาไม่ง่ายนะฮะมันก็เลยต้องไม่ให้เขานั่งพอให้เขาวิ่งมันก็ต้องไปตามไงมานี่ลูกมานี่ อยู่นี่ลูกมันนี่มันเนี่ยใช้เสียงค่อนข้างเยอะแต่ว่าสนุกผมสนุกนะฮะก็จัดมา4รุ่นแล้วสำหรับ101นะใครสนใจพาลูกมาเรียนก็รอเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Morning Beef นี่แหละนะครับคุณดอยถามว่า Arc W เนี่ยจะกลับมาได้ไหมจริงๆอ่ะผมรอดูทิศทางถ้าอ่ะมาดูที่กราฟหน้าจอผมนะ Arc W เมื่อวันศุกร์เนี่ยลบไป 2.3% มารอดูไอ้โลเดิมที่ทำไว้ตอนกลางเดือนเมษาเนี่ยถ้าลงมาไม่ต่ำกว่านะแล้วดีขึ้นมาได้ผมว่าผมสนหรือถึงลงมาแล้วไม่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200เนี่ยแล้วดีกลับมาได้รอบใหญ่ๆเนี่ยผมก็สนเหมือนกันเพราะนั้นผมรออยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับ ARK มันอยู่เพียงแต่ว่าสัญญาณมันยังไม่มานะครับมีคุณแซมซ่าบอกว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยเปิดลบมักจะกลับมาปิดบวกสังเกตมาหลายครั้งแล้วปีนี้เป็นอย่างนั้นปีนี้เป็นอย่างนั้นนะฮะคุณ Business From Home บอกว่า Tencent ถัวขาลงหรือย่อรอย่อแรงดีอ่ะไปดูหุ้น Tencent Tencent โอ้โหพอวิ่งขึ้นมามันนะทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200มาพร้อมๆกับตอนที่หางเสงมันทะลุขึ้นมา RSI อยู่ในโซน overbought ผมว่าอยู่ที่ดัชนีถ้าดัชนีเขาอยากจะดันไปต่อมันก็ไปได้เลยถ้าเป็นผมนะอยากได้จริงๆแล้วตอนนี้ไม่มีเลยมันแปลว่าต้องมีไปก่อนเพราะโมเมนตัมมันอยู่ในขาขึ้นนะฮะยกเว้นแต่ว่า RSI มันกลับต่ำลงมาต่ำกว่า70แล้วก็ MACD ตัดลงมาเป็นเซลล์ซิกแนลเนี่ยก็อาจจะมารอเก็บไม้แรกที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันตรงแถวๆ342ฮ่องกงดอลลาร์แถวๆเนี้ยก็คือลบได้ประมาณ30เหรียญหึลงได้ 8-9% เลยนะลองดูคำสุดท้ายแล้วกันฮะมีใครอีกขอแซวหน่อยขอแซวหน่อยคุณทิติวันเขาบอกว่าชอบเสียงคุณปั๊บเสียงเหมือนผู้ประกาศข่าวปั๊บเป็นผู้ประกาศข่าวครับปั๊บไปเสียงผู้ปั๊บเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนเลยก่อนที่ผมจะชวนปั๊บมาทำงานที่ฟินโนนะแล้วก็ที่สิ่งที่ปั๊บทำหลักที่ฟินโนเนี่ยที่ทำที่กำลังเล่าข่าวคุณผู้ชมอยู่เนี่ยปั๊บกำลังประกาศข่าวอยู่ถูกต้องแล้วฮะคือบอกว่าเสียงเหมือนนะไม่ผิดหรอกนะฮะมีสุดท้ายแล้วกันหุ้น JD.com เป็นขาขึ้นหรือยังไปดู JD.com โอ้ยแม่ดูอย่างนี้ดิแม่เนี่ยตั้งแต่2021มามันโอ้โหขึ้นมากกว่านี้ 50% ยังบอกไม่ได้เลยครับว่าขาขึ้นแต่อย่าไปคิดว่ามันจะเป็นขาขึ้นไหมคิดว่าถ้าข้างบนน่ะถ้าเราเชื่อว่ามันไปแล้วมันมีอัพไซด์เยอะอย่างตอนเนี้ยมันผ่านโลเดิมของปี2023มานะถ้าทะลุตรงเนี้ยผ่าน35ขึ้นไปก็มีไฮแถวๆประมาณ40ถึง41เหรียญก็กำไรก็คิดเป็นอัพไซด์อีกประมาณสัก 10% มองเป็นรอบๆอย่างนี้ไปมองเป็นรอบๆอย่างนี้ไปโอ้โหถ้าบอกว่าเห็นหุ้นขาลงยาวนานนี้แล้วถามเป็นขาขึ้นได้เวลากว่าจะรู้ว่าเป็นขาขึ้นมันจะวิ่งขึ้นไปเยอะแล้วแล้วเราจะไม่กล้าซื้อนะฮะอ่ะไปพี่ปั๊บ
ครับไปดูเรื่องของสถานการณ์หนี้กันหน่อยครับล่าสุดเครดิตบูโรเปิดเผยสถิติหนี้เสียในไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยหนี้เสียสะสมของบ้านเราครับพุ่งขึ้นมาแต่ระดับ 1.09 ล้านล้านบาทนะครับหรือว่า 1,900,000 ล้านบาทครับเติบโตขึ้นมา 14.9% เลยฮะโดยในหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ไปพบว่าเป็นหนี้เสียจากรถยนต์แล้วก็บ้านนะครับหนี้เสียรถยนต์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 240,000 คันเพิ่มขึ้นมา 32% หนี้บ้านนะครับเพิ่มขึ้นมาขออภัยหนี้เสียรถยนต์ 240,000 ล้านบาทนะครับหนี้บ้าน 1,199 แสนล้านบาทเติบโต 18% แล้วก็มีหนี้เสีย SM นะครับอยู่ที่ประมาณ 6.4 แสนล้านด้วยหนี้บัตรเครดิตก็พุ่งขึ้นมา 32% นะครับโดยคุณสุรพลโอภาสเสถียรครับผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสภาพหนี้ครัวเรือนของไทยเทียบกับ GDP จะอยู่ที่ประมาณ 91.3% ก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นผลมาจาก income shock ในช่วงโควิดที่มีการประเมินว่าหายไปประมาณ 2.6 ล้านล้านบาทแล้วก็ตราส่วนนี้เนี่ยก็เลยเกินกว่า 80% ครับคือมาตรฐานสากลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิน 80% จะต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องพยายามทำอะไรบางอย่างแล้วนะครับแต่ของเราตอนนี้หนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ประมาณ 91% ก็ถือว่าเยอะนะครับต้องจับตาด้วยแล้วก็ไปดูภาพในรายละเอียดนะครับก็จะเห็นว่านี่ที่ปล่อยกู้โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสมาชิกโตถึง 2.3 ล้านล้านบาทในจำนวนนี้นะครับ8แสนล้านบาทเป็นการให้กู้กับกลุ่มอาชีพครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษา ที่ตอนนี้นะครับถูกหักเงินหน้าซองเงินเดือนเนี่ยจนเหลือไม่ถึง 30% ของรายได้แล้วแล้วก็อีกนี่อีกส่วนหนึ่งก็คือหนี้ครัวเรือนนะครับที่อยู่ในระบบของเครดิตบูโรครับตัวเลขนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 13.6 ล้านล้านบาทครับโดยหนี้ที่ให้กู้โดยสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็หนี้ของกยศ.นะครับแล้วก็หนี้บ้านเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ไปดูบัญชีคงค้างนะครับมี 84.4 ล้านบัญชีครับมูลค่า 13.6 ล้านล้านบาทเนี่ยส่วนใหญ่ก็ติดลบหมดยกเว้นบัตรเครดิตนะครับที่เติบโต 1.5% แล้วก็หนี้อื่นๆนะครับก็ยังถือว่าน่ากังวลครับโดยจำนวนหนี้จำนวนนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็จับตานะครับมีความจำเป็นมีความเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปดูแลเรื่องของสถานการณ์หนี้ก็คุณสุรพลก็บอกนะครับว่าภาพเนี่ยที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลไม่เคยหลอกใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ข้อมูลเราเห็นข้อมูลมาก็ควรจะนำข้อมูลนี้ไปคิดไปวิเคราะห์เพื่อที่หาทางแก้ไขต่อไปนะครับสำหรับปัญหาหนี้ไทยที่กำลังเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลนะครับต้องเข้ามาดูแลแก้ไขครับกับสถานการณ์หนี้ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับพี่แบงค
์รถยนต์เนี่ยผมมีคุยกับลูกค้าที่ทำอยู่ในธุรกิจอยู่ในซัพพลายเชนของรถยนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าลูกค้าบางคนมีกำลังนะมีรายได้เท่านี้ก่อนหน้านี้เคยกู้ได้ตอนนี้กู้ไม่ได้คือธนาคารส่วนหนึ่งคือธนาคารเข้มงวดขึ้นสาเหตุที่ธนาคารเข้มงวดขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะนี่แหละธนาคารเห็นสัญญาณหนี้เสียกำลังจะเพิ่มมากขึ้นอีกอันนึงที่เขาบอกว่าเห็น EV ที่มากันเนี่ยเขาบอกว่า EV อาจจะกลายเป็นหนี้เสียเพิ่มมากขึ้นนะโดยเฉพาะว่าตอนนี้คือเห็นยอดขาย EV เยอะแต่ก็มีคนที่คือใช้เรียกว่าอะไรอ่ะกู้ EV กู้เพื่อไปซื้อ EV กับธนาคารสุดท้ายแล้วรายได้อาจจะไม่สม่ำเสมอแล้วก็อาจจะปล่อยออกมาหรือว่าบอกเฮ้ย EV มันกู้แล้วหนี้เสียได้ด้วยเหรอเพราะ EV ที่ออกมาแล้วขายที่เยอะๆในบ้านเรามันเป็น EV ที่เป็น Eco ที่ราคาต่ำล้าหรือแบบแถวๆ 600,000 ต่ำกว่า 500,000 ลงมาซึ่งก็เจาะกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงซึ่งพอเศรษฐกิจมันมีปัญหาแบบนี้คนกลุ่มนี้อาจจะรายได้ผันผวนไม่แน่นอนแล้วสิ่งที่เขาทิ้งเพื่อเอาตัวรอดออกไปก่อนก็คืออาจจะนั่นแหละอาจจะปล่อยทิ้งรถเพราะนั้นก็มาดูกันอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างนึงก็มีคนบอกผมเหมือนกันว่าคุณแบงค์ซื้อ EV ซื้อ Tesla เร็วไปถ้าคุณแบงค์รอซื้อมือ2ได้นะอาจจะมีของถูกออกมาภายในปีหน้าก็ได้อันนี้ก็มีมุมนึงอันนี้ผมก็หลอนเหรอมันจะมีเหรอตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตนะแต่พอมาตอนนี้พอมาข้อมูลเครดิตบูโรเริ่มเปิดเผยข้อมูลมาเริ่มเห็นภาพแบบนั้นชัดขึ้นเพราะนั้นก็เรื่องวินัยทางการเงินนะของเรานะเราเองเนี่ยก็ต้องดูแลเงินในกระเป๋าของเรามีวินัยในการอดออมของเราด้วยก็เห็นใจนะให้กำลังใจทุกคนด้วยที่มีประสบปัญหาเรื่องหนี้อยู่นะครับ
ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับใครที่ดูรายการวันนี้อยู่เนี่ยแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดหรือว่ากด follow กด subscribe YouTube ของ Phenomena นะครับก็อยากเชิญชวนครับเข้ามากดติดตามช่องทางของ Phenomena นะครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวเช้า Morning Brief ครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Thank you.